Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Po današnji nedeljski kmetijski oddaji smo na obisku v Prlekiji, natančneje na ekološki kmetiji Kosec, in tu gospodari Boštjan Kosec z družino. Gospod Boštjan, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako bi predstavili vašo kmetijo?
Ja, naša največja lastnost ali pa prednost, na katero smo zelo ponosni, je pašništvo in pa to, da imamo strnjena zemljišča. To sta pred že 20 let skoraj, pred 20 let začela oče in mate. Jaz to tradicijo nadaljujem. Vedno smo bili govedorejska kmetija, predvsem govedo. Kasneje smo tudi za prosti čas začeli ukvarjati s konjem. Danes pa tudi transformiramo oziroma uvajamo tudi poljedelstvo. Načrt je za recimo naslednje desetletje, tam po 2020 je moče celo zelenjadarstvo, ampak predvsem s tem namenom, da maksimalno izkoristimo potencial, ki ga kmetija ima, in pa tudi rodovitnost. Imamo tudi precej pašnikov na tistih strmih terenih, tam bo govedo in konji sigurno ostale. Na tistih terenih, kjer se pa da, bomo pa nadaljevali z poljedelstvom.
Verjetno brez živinoreje si skoraj ne morete predstavljati kmetovati na tem področju.
Zdaj, vse v življenju, jaz se rečem, da če se nekaj v glavo zabiješ, pa ne, pa se trmasti se da, ne, ampak je pa zelo, zelo težko. Ne. Brez živinoreje, jaz verjamem, da še posebej na ekoloških kmetijah mora biti krogotok zaključen. Ne. Lahko greš, imaš malo več živine, malo manj živine, ne. To je stvar debate, ampak sigurno pa mora biti en zaključen krogotok in tudi primerna obremenitev. In to obdansko mi probamo ujeti. Ne. Mi želimo, da nam narava pomaga, da skupaj z naravo delamo, se razvijamo in dansko tudi pridelujemo izdelke, ne pa, da se dansko borimo proti naravi. Ne. Ker vedno, ko gremo v neki ekstrem, veliko krat nas čakajo posledice, ampak nažalost še skako desetletje, ko je že prepozno.
Korenine vaše kmetije segajo že kar dolgo v preteklost.
Ja, korenine so kar precej časa nazaj. Zdaj, to, kaj se mi spomnimo, recimo po drugi svetovni vojni, je tako, sem rekel, govedorejska kmetija, vedno so bile živali pri nas, včasih še za delo, kasneje smo se ukvarjali z mlekom, zdaj večinoma z ekološko govedino, jo tudi direktno prodajamo, pridelujemo brez silaže. Kaj se pa je dogajalo bolj v preteklosti, nam bom rekel, pred medvojnama, pred prvo svetovno vojno, to pa je spet ena zadeva, ki se pa zdaj z njo ukvarjamo. Dansko delamo neko zgodovinsko raziskavo, ki nas to tudi zanima in ker tudi verjamemo, da je to tudi pomemben del naše identitete, naše zgodbe. Če moraš se zavezati, od kje prihajaš, na to moraš biti zelo ponosen, ne? Pa tudi zelo pomembno je, pa da veš naprej, kam greš, ne? Da imaš neki cilj pred sobo.
Gospod Boštjan, kaj so bili tisti temeljni vzgibi, da ste se takrat leta 2005, če se ne motim, odločili za vstop v certificirano ekopridelavo? To sta storila že vaša starša?
Ja, to je bil dansko čas, ko sem jaz bil, ali pa sem se začel nekako vključevati bolj v vodenje kmetije. Prej sem bil neke vrste samo delavec. Tedaj sem pa dansko začel tudi malo papirje gledati in ko smo malo hodili po sveti, kot recimo kot študentje, pa gledali, pa razmišljali, se dansko videl ta trend ekološkega v svetu. Ne? Tudi recimo v Nemčiji. In smo rekli, ok, zdaj, če hočemo s kmetijstvom narediti neko uspešno zgodbo, pa se s tem preživljati, moramo iti korak časom. In potem so nastala dolga in težka pogajanja, pa dansko preprečevanja za starše, ki smo na konci koncov, ampak ta proces je vedno dobrodošel, da se mnenja izmenjajo. Se moram zahvaliti tudi gospodu Zvonku Pukšiču, ki je v tistem cajtu dansko ogromno pomagal mene in pa tudi malo omehčal starše, da smo se dansko že res tam leta 2006 pol prijavili v kontrolo. Sigurno je pa bilo to, da smo mi že prej zelo ekstenzivno živinorejo imeli, praktično brez nekih umetnih gnojil, ne, z ogromno živine na paši in dansko je bil ta prehod razmeroma enostave, ne. Danes upam to reči razmeroma enostave, ne. Tedaj ni izgledalo tako enostavno, ne, ker vseeno pa je bilo marsikaj trebalo spremeniti, evidence voditi, ampak s časoma se to navadiš in jaz celo danes že upam trditi, ko bom rekel, imaš malo več zemljišč, malo več živali, da dansko brez evidenc več sam ne veš, kje imaš kaj. Ne. Tak da včasih pol čez leta ugotoviš, da tudi to, ko te nekaj, nekaj prisilo, je tudi ima neke pozitivne lastnosti. Ne.
Kako pomemben, če se ozrete na tista leta prehoda, se vam zdi ta konsens, da se cela družina pravzaprav odloči, zavestno gremo v ekološko?
Tu skoraj brez konsenza je dansko zelo težko. Ne. Spet smo pri tisti zadevi, da dansko se pol borimo, pa nekaj na silo tiščimo in dansko preveč energije porabljamo za te notranje boje, ali pa pač prepričevanje konflikte, pol pa zmanjka tiste energije za dansko pravo delo, ne. Tisto, kaj je treba narediti. Ni pa vedno enostavno, ne. Je pa res, da pa se tu treba na konci koncev vsaki mora se dansko razmisliti, ali ima dansko, koliko mu to sploh je pomembno, ne. Ker tu moramo biti pa pošteni, dansko nešče, ko več na kmetiji aktivno ne dela, oziroma se misli, ne vem, odseliti, mogoče kakaj brat, sestra, ali na konci koncu tudi starejši, ki več ne morajo aktivno delati, več nimajo prihodka od tega, ne? Oni lahko na konci koncov povejo svoje mnenje, nimajo pa pravice ostavljati razvoja, ne? Ker dansko to je, mislim, pravim, moraš sam pri sebi, ne? Ker v takem primeru, tudi pri nas je bila situacija, ko sem nas nastavno rekel, gledajte, ali mo šli po tej poti, ko jaz vidim, da je svetla prihodnost, ko jaz hočem iti, ali pa ne mo šli, ne? Ali pa jaz grem, pa imejte kmetijo, ne? Ker tisti, ko dansko zavira razvoj, ali pa je na rekovajih pameten, ne? Mo jaz kar dam, ne? Pol pa ne on prevzame, ne? Pa ne on zadevo fura, ne? Ker pravico, mislim, eno je to, posvetovati se je potreba, vsega je treba poslušati, ampak največje pravice odločene pa ima vseeno tisti, ki nosi odgovornost in bo, ki bo prevzel odgovornost in ki bo delal. Ne?
Ampak zdaj, ko gledate nazaj, verjetno ste veseli, da ste naredili te korake in da gre zgodba naprej.
Sigurno, jaz zdaj, vseeno zdaj zadnjo leto dve trdim, da še ni bilo tak svetle prihodnosti za našo kmetijo, kot jo vidim zdaj, pa sem praktično zdaj že nosilec kmetije 10 let, Je pa to proces, ne? Ko dansko imaš neko vizijo in vsako leto stopiš korak naprej, vsako leto je, si bliže nekemu svojemu cilju in vsako leto je lažje. Ne? Začetki pa daleč od tega niso bili enostavne. Je pa tako sem rekel, ne? Z leti je bistveno lažje, še posebno, če imaš neko vizijo in smer, v katero greš. Mi smo recimo, kaj se tiče senenega mesa, jaz sem leta 2008-2009, ko smo začeli hlev projektirati, vedel, da bomo mi enkrat imeli kmetijo brez silaže. Ne? Do tega je zdaj trajalo 10 let, ne? Ali pa 7-8 let, zdaj imamo tudi sušilnico, ne? Bomo delali še 3-4 leta večjo sušilnico in to so vse stvari, ko se te pol dansko vidiš, da je lažje. Ne? Sigurno pa ni bilo enostavno do tega priti. Ne, tudi mora rekel dosti odrekanja, tudi mora rekel neki finančni vložki so velike, ampak če imaš neki cilj, neko voljo, če veš kam greš, dejansko to pol te napore hitro pozabiš. No.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Boštjan, zanimivo pri pogledu na vašo ekološko kmetijo tako daleč je to, da pravzaprav poskušate na več področjih, recimo konjereja, potem prireja mesa tega mladega ekološkega goveda, pravzaprav tudi pridelava poljščin žic. Je to lahko en recept, da se izognemo tem težkim zadevam, ki se dogajajo s podnebjem?
Mreko, to je, jaz sicer načeloma tu nimam nekega jasnega odgovora, ne? Ker ene stvari, bom rekel drugače, ne? Dejstvo je, da ljudje ne zmoremo vsega sami, ne? Oziroma dan je prekratki, da bi lahko vse naredili sami in jaz tu zelo resno razmišljam, kaj delamo sami oziroma kaj lahko najamemo, ne? Kaj se recimo zdaj samega mesa tiče, mi trenutno doma nimamo predelave, niti ne delamo zakolov, niti ne delamo razsekov, ne pakiramo, na to vse delajo druge. In tak bo tudi dolgoročno ostalo. Ne? Še tudi za kakaj druge stvari, podobno je, bom rekel, tudi zdaj, iz kaj se žiti tiče, bom rekel, bomo vse mleli, pakirali nekje drugje. Ne? Tako da tu je treba en kritičen razmislek, jaz mislim, da je tu vseeno potrebno povezovanje, da se na koncu koncu tudi kaj se mehanizacije in vsega ostalega tiče. Zakaj pa toliko dejavnosti ali pa različnih, ne, je pa moče bolj povezano s tem, da pa res tiste izkoriščiš vse naravne danosti in pa dansko zemlji, potencijal, ki jih dansko zemlje, kmetija ali pa zemljišče ima in sigurno bom rekel tudi zdaj, ko optimiraš prihodke, ne je razlika ali posejaš hektar pire ali posejaš hektar koruze, ne, ekološke in pol prodaš, ne, in pol prihajaš naprej, je pa vseeno bom rekel pa še ogromno stvari, tudi strojni uslug najemamo in mislim, da je prav, da se tudi dansko znamo ljudje dogovoriti in sodelovati. In rekel, tudi zdaj na tem področju mi nekaj delamo, se kmetje povezujemo, tudi pri mehanizaciji, dansko, če imaš sam vso mehanizacijo, dansko ne izkorišča in to nima smisla. No.
Ja, prav to se mi zdi zelo pomembno. Gospod Boštjan Kosec, če pogledava na to področje povezovanja, najprej ste naredili korak, se povezali s kmetijo, ki ima podobno filozofijo kot vaša, zdaj pa greste še malce širše. Morda, kako vi vidite ta moment povezovanja, verjetno je to tista prihodnost?
Dvi včeraj smo se pogovarjali o eni kmetije v Nemčiji, ko dansko imajo tri kmetije, 500 glav živine, ne, moče za naše razmere ne predstavljiv koncept, ampak vsi pa grejo na morje, ne, v miru, za te nekaj še vedno dve držini ostaneta, oziroma 3-4 ljudje, ko to delajo. Podobne dansko pri meni in pri Mateju, mi smo začela zdaj dansko 8-9 leti sodelovati, ni vedno enostavno, tudi različni smo, trenja so, je pa bila tista situacija, ko je kakav bolezen v družine ali pa kaj tajega si zadržane, imaš naročeno, imaš že žival za klano, imaš naročene stranke, ti imaš probleme in tu eno dvakrat je žel tako, da me dansko poslovni partner rešil, dansko vse naredil na mesto mene in me je doma čakal denar. Ne? In take stvari so, bom rekel, veliko vredne, na tem je treba graditi. Ko smo začela, bi mogoče rekel, ja, smo imela preveč živali, premalo trga, ne? Pa smo se mogoče tisto rekel, ja, veš, zdaj pa še njegovo meso prodajaš, pa svojega nimaš kam dati. Ja, ampak bomo rekel zdaj po 6-7 letih, pa smo danes gotovila, da je ta strategija prava in danes kot danes, kretno letos imamo oba dva pa premalo živali. Ne? Tako da, ta konkurenca je veliko krat, bom rekel, bolj navidezna, treba se povezovati. Zdaj smo pa šli še korak naprej, smo danes tudi ustanovili eno podjetje, kjer pa želimo ponuditi vse ekološke izdelke na enem mestu, tudi imeti lastno dostavo. To je predvsem zaradi tega, ker dan je spet prekratki, pa predrago je, da jaz peljem neke stranke samo 3-4 kg govedine, če bi lahko peljal še nekaj drugega. No. In tu so momente in priložnosti, da danes, ko se povežemo, včasih tudi stopimo korak nazaj, sad rečemo kakemu procentu zaslužka ali pa prihodka, ne? Ker vseeno bom rekel, logistika pa neke stvari stanejo, ampak na dolgi rok je pa po mojem to sigurno prava pot, da se povezujemo in dansko si pomagamo, ne? Ker tako sem rekel, dan dnevi so prekratki, pa tudi včasih je bilo boljše, da komu drugemu damo kak evro, pa smo kako pol ure ali pol ure več časa z držino.
Ja, zanimivo razmišljanje, ampak prihaja mi na misel, zdaj veliko govorimo o tako imenovanem ukrepu sodelovanje znotraj evropske kmetijske politike. Ste kaj razmišljali, da bi poskušali iz tega ukrepa kaj potegniti prav za zagon tega sodelovanja?
Mi smo se dansko v okviru sodelovanja so štiri ukrepe oziroma štiri različne razpise. Na dva smo se že prijavili. Na enem sem skoraj siguren, da bomo uspešni, ker sredstva niso bila porabljena, na drugem bomo videli, razmišljamo še prijavi na še ostala dva, tada mislim, da bo recimo ta naša skupina kmetov, verjetno na redkih Sloveniji, ki bomo oddali prijavo, pa upam, da bomo recimo uspešni na vse štiri različne razpise. Ne? To je sigurno neka pozitivni moment, da se to izpostavi. In pa to so sodelovanje in zaupanje, ki ga dansko smo mi neki tu ekološki kmetje v tem koncu zgradili, je sigurno smiselno nadgrajevati. Se pa zdaj tudi kaže, že ko smo dansko ustanovili podjetje pa začeli delati, da tudi če na razpiso ne bomo dobili, je že samo ta ustanovitev podjetja, pogovori med sabo, so že dansko prinesli neke efekte. No. Že dansko zdaj, rekel, sodelujemo, se bistveno več slišimo in dansko vidimo, včasih imaš kakaj problem, ki ga drugi zelo enostavno reši. Ne. In rekel, pravim, ta pogovor je sodelovanje, druženje dansko ekoloških kmetov, ki ali pa kmetov na splošno, ljudi, ki isto razmišljajo, je dansko zelo pomembno in še en rek je, ne, povej mi, s kom se družiš, pa ti povem, kdo si, ne. To zelo dobro velja, ne, in zdaj, če hočeš biti, bom rekel, taki pozitiven, napreden, ekološki kmet, se bolj se možeš takimi družiti, ne. Zdaj, če greš v gostilno na pivo, pol boš nekaj druge vode verjetno prišel, no.
Gospod Jože, celo življenje sta si z ženo pravzaprav prizadevala, da bi kmetija se razvijala, šla naprej. Kako zdaj vidite po 10 letih, kar je kmetijo prevzel sin, ta razvoj? Prej je rekel, zelo vesel je, da še vedno pomagate, ker skupaj lahko peljete zadevo.
Jo, sigurno smo srečne, da imamo naslednika, ne. Upamo, da bodo še za njim nasledniki. Naša kmetija bi naj šla od leta 1813 po prvih podatkih, tako da je to dolga doba, ne. Upamo, da še bo šla naprej, pa kaj, koliko bomo lahko, bomo pomagali, bomo delali, bomo ustvarili skupaj živeli, če se da.
Veliko krat ste mi rekli, da ste si želeli, da bi imeli konje. Zdaj imate kar precej konjev na kmetiji.
Ja, to so bile pobožne želje že kot otroka, ampak moji starši so zmeraj imeli vole, ker je oče delal z voljo okrog usluge. Imel pa je boter konje, pa sem rad, ja prišel pa sem rad za foro, pol pa ko smo se ženo oženila, pa sem si kupil eno žebičko, te pa je hčerka bila kar vesela, pol pa je tudi Boštjan začel in tak imamo zdaj. Se včasih zaprežemo kočijo, pa so svoj prosti čas, ni hudega, no.
Kaj bi rekli današnjim mladim, ki razmišljajo, a bi griznili v to jabolko kmetijstva ali bi raje šli kam drugam?
Glejte, kmetijstvo nikoli ni bilo lahko, pa nikoli ne bo lahko. Tudi vam v službi ni lahko, se nikomu ni lahko. Vsi moramo delati, vsi moramo potrpeti, vsak se mora mantrati za svoje dino, za svoje preživetje. Zdaj, če kdo misli, da to res tako hudo, pol sploh ne proba, ampak ja mislim, da se da.
Na planini sem živel, rad sem stare pesmi pel, vse življenja veselil, mnogo vinca sem popil. Ko sem prvi čel v svet, si pripel vrteč sem cvet, ki ga žulja v roko, mati dala je v slovo. Oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, pa mi dal je v spomin zeleniči rožmarin in dejal,
koder padil bolj z njim, vidi, da si le slovenskega naroda sin.
Koder hodil bom z njim, vem, da živim kot slovenskega naroda sin. Videl sem si pot, videl mnogo sem zarod, težko se premagoval, saj ubijat nisem znal. Večkrat jokal sem na glas, čakal sem vrnitve čas, nič več nisem zmagoval in zato sem si lagal, izdival dan. Ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Ni mi mar bolečin, od slovinskega naroda si. Ni mi mar bolečin, z njimi živim, kot slovinskega naroda si. Ni mi mar bolečin, z njimi živim, kot slovinskega naroda si. Ni mi mar bolečin, z njimi živim, kot slovenskega naroda si. Ni mi mar bolečin.
Gospod Boštjan Kosec, ko se danes oziroma na vašo kmetijo, ne moremo mimo leta 2016, takrat ste bili nominirani tudi v izbor mladega inovativnega kmeta, segli zelo visoko. Kaj je tisti izbor pravzaprav pomenil za vas?
Osebno za mene ena zelo, zelo taka izkušnja. Tudi videlo se je dejansko, tudi ene, v tem procesu so se dejansko ene vezi spletle, tudi dejansko videlo se, na koga lahko računaš, na koga ne. Zdaj, če zdaj ekonomsko, bom rekel, glih ni nekih, bilo vse z naše strani nekih velikih učinkov. Sem pa dejansko kandidiral predvsem z dveh razlogov. Prvi je to, ker sem dejansko želel to, da se sliši, da se Sloveniji začelo prirejati seneno meso pa mleko, ne, ki je dejansko po kakovosti bistveno različno od neke konvencionalne reje ali pa prireje. Tudi potrošniki to opažajo, ampak zaenkrat še na trgu nismo bili videli in to je bil ta prvi moment, da dejansko preko te nominacije dosežemo to recimo brezplačno reklamo ali pa medijsko pokritost. Na drugi strani je pa bilo tudi to, da pokažemo to sodelovanje oziroma sodelovanje med dvema kmetijama, da je to prava pot za prihodnost. Ne? Ker dansko mi dva z Matejem smo eni prvih primerov, ko bi dansko res čisto tako enakopravno sodelovala, se razvijala, dansko, pa verjamem, da je več zgod, ampak se dansko v javnosti ne pojavljajo. Je pa bilo bo neko z moje strani mogoče malo razočaranje, ne, da komisija, bom rekel, pač ni tega prepoznala. No. Tiste momento, pač tak je in očitno že moglo tako biti. No.
Nekako bi lahko rekli, da prisegate tudi na inovacije, da vam ta tehniška žilica leži. Tudi verjetno odločitev za sušilnico, mobilno sušilnico, zdaj že razmišljate o novi z večjimi kapacitetami, je plod te žilice inovatorja.
To drži, ne, jaz vsak dan naredim nekaj novo ali pa drugače. Je pa to tudi ena slabost, ne, da vedno vsako stvar, ko jo osvojiš, bi jo pol mogel enkrat uporabljati. Ne. Se naučiti uporabljati, dobro dela, da se ta stvar amortizira, včasih celo te spremembe prehitro uvajamo. Pa jaz ne bi tu rekel, da sem tu neki idealni primer za kak je treba, ampak jaz za sebe bolj vidim to, da bom rekel, pač podiram neke prepričanje ali pa neke meje. Ne. Da grem dansko naprej, da nekaj novega uvedem, da drugi vidijo, da se da, ne, in potem rečem vedno vsaki pomore za sebe najti pol tisto pravo mero inovacije. Ne. Jaz moče pač imam to veselje, da pač grem v neke ekstreme, ki pa se dansko, bom rekel, pol dosti krat pokažejo za pravilne in tudi na trgu, ne, če si dansko z neko novostjo prvi, je dosti lažje tudi pol prodajati in preživeti na trgu. No.
Gospod Boštjan, morda še en vidik, mar si kdo reče danes, živino je preveč dela, če bom že ohranil kmetijo, bomo šli samo v poljedeljstvo, bomo že kaj naredili s tistimi travnatimi površinami. Kako vi gledate na vse skupaj? Vi ste se odločili, da greste tako v živino rejo kot poljedeljstvo?
Zdaj, dejstvo je, ne, kaj vedno trdim to, če mi ne bi pasli, ne, jaz živali ne bi imel. Ne. Ampak, rekel, to je moče spet z enega drugega vidika, ker smo se zdaj moče res razvadili to, da jih so celo leto na paši, pa pol ni, bom rekel, tistega dnevne. Je dnevna skrb, sedaj ne treba iti pogledati, ampak mojko tudi mojko ni tistega transporta, krme, gnoja pa vsega. Ne. Zdaj, ok, so območje, kjer moče to ne gre, ne, ampak zdaj, za krog otok živil na kmetiji je dansko živina reja zelo pomemben dejavnik, tega ne smemo pozabiti. In tisti, ki se dansko odloči, da živino pusti, bo pa mogel na drugih področjih dansko to zelo pokompenzirati, ko tudi ne bo tako poceni. Ne. Pa sem tudi ne razmišljam o tem, da bi pa recimo imel zdaj vsaki 3-4 krave, domače imamo malo manjšo kmetijo, Ampak tu spet treba inovativne rešitve iskati, ne, se mogoče zmeniti s petimi, šestimi, skupno rediti, hlejo, da vsake pet krav noter, ne, ali pa mogoče se z nekom dolgoročno zmeniti, da mu daš krmo, pa ti vrača gnojo ali pa kaj podobnega. Ne. To so vse modele, ki sicer niso konvencionalni, ne, ki bodo rekel, ja, pa zdaj se mi to ne splača, pa bom imel nikoli prenesel, ampak dolgoročno dansko živali paše na kmetijo, ne, in tudi zdaj sčasi se v javnosti, ne, ali pa mu nekaj en krok ljudi dansko je zelo proti zauživanju mesa, ne, oziroma vegetarijanci znajo to včasih malo zakomplicirati, ne, pa tudi jaz sem proti industrijski reji ali pa farmski reji, tudi proti mučenju živali sigurno. Ampak, ko mi pol tako začnejo pometovati, jaz malo samo rečem, glej, sploh ni problema, jaz lahko vse krave prodam, ne, ti pa lepo z mano podpiši pogodbo, kaž naslednjih 15 let, vsakega avgusta prišel, pa tudi lepo je do hektar hriba, peški pokoso, pa dol po grablu, ne, pa bom pol bio plenarno odpelali, ne, in pol mislim, da je tak, če bi ta človek eno dve leti prišel pol teh naših hribov kosit, ne, bi tretje leto rekel, veš kaj, zdaj bom ti jaz eno ovco sam pripelil, pa najlepo ovco to poje, ne. To bom rekel, spet moče gre za ljudi, ki gleda samo z ene plati, ne, ampak nič življenju ni črno-belo, ne.
Ja, zanimivo je, kako smo ljudje narejeni, da zelo hitro zapeljemo v levi ali desni jarek, tisto sredino iskati je pa težko.
Ja, tako sem rekel, mislim, ampak tudi tako sem rekel, našem kmetiji je dansko to koncept, da tisto travo, ki na kmetiji je, je dansko ne moramo drugače izkoristiti, ko da jo damo živali, da živali popase ali pa da živali pokosimo. Tisto, kaj pa imamo polščin, kruze, pšenice in postalega, tisto pa sigurno treba dati maksimalne napore, da spravimo v prehransko verigo. Ne?
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Gospod Boštjan Kosec, ko smo danes na obisku na vaši kmetiji, že prej ste rekli, vaš cilj je pridelava čim bolj kakovostne krme, ker se ta potem pozna v rezultatih reja in kakovosti mesa. Rekli ste, odločitev za seneno meso, tudi vaši kolegi, ki se ukvarjajo s pridelavo senenega mleka, je zavestna odločitev za več dela, za to, da dobiš višjo kakovost. Kako pravzaprav je prišlo, da ste šli potem v sušilnico? Že prej ste rekli, nekako mi ni šla tista silaža.
To, kar se tiče dansko senenega mesa pa mleka v Sloveniji, to mislim, da je vseeno, bom rekel, pionir v Sloveniji, ki je to začel gospod Medan, ne, z Primorska iz Senožeč, ne, in to, ko je nas, ko tam sem, da ne, tam 26, 27, ko sem nas po kmetijski daji to videl, te sem še bil tako, bom rekel, na spolu otrok skoraj. No. Ja, što pa je to ideja. In pol se mi to vtisnulo, ne, v spomin, da to je neka prava pot, zanimivo, kasneje je to malo po interneti spremljaš, razvijaš, vidiš, da to svet obstaja, ne, da to sveta zelo dobro laufa in potem greš to. Ne. In potem tisto prepričanje, pa ta terma dansko v to smer enostavno, bom rekel, pol tišiš. Ne. Se pa pol čez leti vidi, ne, da je bila odločitev pa smer prava. Poleg tega, bom rekel pa, tako sem prej rekel, ne, vem, s kom se družiš, pa te vem, kdo si. Zdansko že eno 3-4 leta zelo dobro sodelujem tudi z Janezom Bedeničičem, ki je bil tudi mladi odivnik kmet eno 3-4 leta nazaj. In je pa tudi ta pomen zelo pomembna, da včasih imaš malo krizo, pa si misliš, ja, nekaj ne gre, pa se pol slišiš z nekom takim, ko se s to dejavnost ukvarja, pa dobiš malo podpore, ne, pa reče, ja, viš, manj pa je ta mesec to uspelo, ne, aha, viš, ja, dobro, ne, in je, bom rekel, ta moment zelo pomembno, zato mislim, da je tudi to sodelovanje bistveno bolj pomembno in da imamo tu veliko prostora, da si pomagamo, da sodelujemo, pa nekaj moramo vedeti, ne, mi nikoli ne tekmujemo s svojim sosedom, ne, mi imamo dost, bom rekel, kot slovensko kmetijstvo, tudi kot Slovenija, kot taka, mi se moramo ukvarjati s tem, kako bomo konkurenčni nasprav, ne vem, drugim državam ali pa celo, bom rekel, drugim kontinentom, ne. Dostkrat pa mi vidimo samo tu okoli sebe, ne vidimo pa prek plota, no.
Poglejte, odločitev za ekološko pridelavo je pravzaprav tudi odločitev za gospodarjenje s tlemi, za skrb, za rodovitnost. Kako vi vidite to področje? Prej ste rekli, na njivah izvajamo 5-letni kolobar.
Sigurno je, rekel, rodovitnost stala zelo pomembna, tako sem rekel, vedno, če gremo v neko smer, neki ekstrem, ne, danes ko zelo intenzivno predelavo, to za sabo, rekel, tudi neke druge ukrepe potegne. Ne. Čeprav imamo dost dejavnosti, probam tudi pa enostavljati zadeve. Ne. In tudi, ko imam petletni kolobar, mi danes, ko imamo petletni kolobar z 4-5 poljščinami, ne, poleg recimo še koruze, pšenice, pire, ajde in pa večinoma lucerne, recimo proso kupujemo, ne, sem rekel, ne bom zato, da se za sebe rabim 300 kg prosaga, nem sejo, 20 arov, reši tistih 200-300 kg kupim ali pa z nekom zamenjam. Ne, in tisti dansko res kaj sejamo, sejamo po 3-4 hektare, tudi ko daš stroj zraven, da nekaj narediš. Imamo pa glih to srečo, tako sem rekel, oziroma naša zavestna odločitev, da imamo vsaj 3 leta na vsaki površini deteljo ali pa lucerno, v tem času si dansko zemlja odahne in nam to vrne tudi pol pri pridelkih koruze pa pšenice. Ne. In tudi z tega vidika si pa mi neko to lahko privoščimo, ker dansko imamo živali odzadi. Ne. In to lahko pol živalim pokrmimo in je to pol iskanje teh nekih sinergij med različnimi dejavnostmi. Tudi zdaj bom rekel, redno pnimo, tudi nehali smo rad, smo šli na minimalno obdelavo tal, tudi uporabljamo recimo PRP, izboljševalec za tla. To so vse take stvari, ki sicer bom rekel, še ni neka standardna proizvodnja pri nas, ampak testiramo, sprobavamo, ker tu je, mislim, da največ neke rezerve za večje pridelke. Sicer rezultate se vidijo čez 2-3 leta, ne, ampak bistveno razmišljanje med ekološkimi kmeti pa med konvencionalnimi. Ne. Mi delamo danes lahko samo preventivno, za 2-3 leta naprej, hitrih popravkov ni. Ne. Jaz pač moče za neke PRP trosem, čeprav bom recimo imel, vem, da bo rezultate čez 3-4 leta, ko me vidne, ne. Med tem, ko konvencionalni kmet reče, ok, bom pa dali listno gnojenje, pošpricali ali pa nekaj, ne, pa bomo imeli zdaj. Ne. Ampak bo pa tudi bolj rezultat videl čez 15 let, recimo, ko bom jaz kmetijo predal, v kaki kondiciji bom predal kmetijo po zemlišču, ampak v kaki kondiciji bodo oni dansko naslednikom dali zemljo. Ne.
Zdaj, po 10 letih ekološkega kmetovanja, verjetno imate tudi že recept za plevele na te vaši zemlji. Verjetno se ti recepti zelo ločijo od kmetije do kmetije, od zemlje do zemlje.
Za ena zadeva je zanimivo, da narava pokompenzira določene zadeve. Ne? Imam pa v daljšem časovnem dobe, 3-4-5 let. Ne? Mi smo imeli recimo enega hipa obupne probleme z kislico, ne? Z ščavjem, kot mi rečemo, na travnikih. Ne? Vem, da smo eno leto celo enih 3-4 prikolice z rokami pobrali, spipali. Ne? Danes na eno 2 parcelah še nekaj malega. No? Mislim, zdaj tak, če zdaj razmišljam, za mene to sploh več ni problem. Mislim, ni ga enostavno. Ne? Pač tu pa tam je, tisto malo počistiš, pa je to to. No? Teda tudi hrošče, ki so, ki to jejo, ne? Ampak rabijo spet par let, da se naselijo, ne, bom rekel, da, tako da, tudi pri koruzi se navadiš, ne, žita so dansko, ampak to je spet, ko je neka obrt, ne, ko imaš 3-4 leta izkušen, pol ti pride v kri, normalno je, veš, kaj moraš narediti, daj moraš narediti in je to čist, ne, sploh več ni problem. Ampak zato tudi rečem je pa za nove kmete, pa glih to, da dansko vprašajo ali pa se dansko posvetujejo, pa prevzamejo neka znanja, ne, pa tudi, ko včasih je kako leto zelo slaba let, napore vse narobe, da nehče prije, pa ti reče, ja, veš, glej, tudi to se zgodi, probaj drugo leto tak, pa bo boljše, pa pol greš prek tega, pa lažje nadaljuje svojo pot, ne.
Verjetno tudi vi radi podelite svoje izkušnje.
Sigurno, zdaj bom rekel, še lepši občutek je, če tisti, ko modansko pomagaš, pol to ceni pa uporablja, ne. Je pa tudi, tako ste rekli, v okviru ukrepa sodelovanja, je tudi en ukrep, kar se tiče samega izobraževanja. Enansko tudi tu smo z Vonko Puhšičom pa še eno 3-4 kmetijami pripravili en program. Če danesko bo potrjeni, bomo pol v letu 2018-2019 praktično po celi Sloveniji izvajali predavanja pa predstavitve, kaj danesko je potrebno za uspešno ekološko kmetovanje, pa to v zelo širokem spektru. Ne? Od tega, kaj danesko filozofije, do filozofije danesko kmetovanja, kako dansko kmetovati z naravo, ne proti naravi, ne, do rodovitnosti tal, tudi do živinoreje, ne, in pa, ki jaz mislim, da imamo po drugi strani pa še največ neke rezerve, pa dansko, kaj se tiče samega poslovanja in pa prodaje, ne, ker dost krat, pa neko drugače, Jaz sem trdnega prepričan, da mi danes, ko moramo kmetje vzeti usodo v svoje roke, ne? Ker tisti cajti, da bomo mi samo predelali kvalitetno koruzo, pa to prodali, pa lepo živeli so mimo. Ne? Ker pol vsi drugi bistveno bolj služijo na tej koruzi, ko mi. Ne?
Gospod Boštjan, veliko površin torej pasete na vaši kmetiji. Nekako velja tako laično med ljudmi. Živino spustiš na pasro, potem nimaš nič več dela, niti potrebno skrbeti. Pri vas sem videl, da precej skrbite tudi za ta pašni obhod, za čredinke in tako naprej.
Dobro, to zdaj... Mi se trudimo, no. To še daljše od tega, da je bilo idealno. Se trudimo, to imam tudi sreče, da danes, ko mi dosti starši pomagajo, ne, kaj se tega tiče. Ampak dejstvo je, poleti, ko je bila suša, nas je letos danes Lecerna čisto rešila, ne, in nimamo nekak manjko krme, predvsem zaradi Lecerne. In v tisti najbolj sušnem obdobju smo pasli tudi na Lecerne. Se da pasti na Lecerni, je pa res, da može biti zelo previden, pa z izkušnjami to delati. Ne? Tada, to je svetena taka zadeva, ko premika meje. Ne? Na Lecerni se da pasti, samo na Lecerni, celi teden recimo. Ne? Ampak so neke omejitve, ki tada ne zdaj, najbolj zdaj prišel domov, pa živi na Lecerno spusto, spet da se ob določenih pogojih. In danes, ko smo mi na Lecerni pasli, smo premikali praktično čredinko vsakih dvakrat ali pa celo trikrat na dan, ne? Za 5-6 metrov. Ne? Ampak za mene še bilo vedno, nešče bi rekel, sti nor, bo šel do trikrat na dan na travnik, pa to premiko, ampak za mene je bilo to vedno boljše, ko pa iti s traktorjem na njivo, pa pokositi, pa domov voziti. Ne? Ker zdaj nekak tista voda, ki jo jaz spijem, pa kruh pojem, je cenejša kot nafta, ki jo moram v traktor vliti. Ne?
Morda še pogled na samo kakovost tal, vemo, zahteve so nekako naj bi kmetje delali na 5 let analize zemlje. Kako vi pri vas pristopate, kako spremljate, kaj se dogaja s tlemi?
To je področje, ki bi dansko zahtevalo bistveno več cajdova pozornosti. No? Zdaj pač tu klikom pač se trudimo čim več. Mi sicer nimamo obveznosti za analize tal, ker ne gnojimo z umetnimi gnojili, ne? Ampak mi vseeno delamo tam eno 3-4 analize na leto za kalifosfor, pa pH, humus, ne? In pa isto pol nitratne analize za dognojevanje. Imam tudi svoj pH meter ročni, ne? Da dansko grem na nivo in to je zelo, zelo pomembno in tudi prvi ukrep, ki ga dansko izvajamo, je pa dansko apnenje, ne? Če dansko pH talni vredi, če imaš ti hranila, pa so nedostopna, ali pa niti ne veš, da jih imaš, ne, je dansko to škoda. Teda, to je ena posebna skrb. Moram pa reči, da pa kaj pa je bistveno boljše, recimo zdaj v ekološkem, ali pa moče tudi. Bi lahko rekel, imamo pa tako srečo, pa je delno sreča, je pa to, da praktično imamo na 80-90% površin pH okoli 7. Ne. Sploh ni problematičen. Zdaj pa bi neče rekel, imaš pa tako srečo, ne, pa bi jaz rekel, ok, lahko je to sreča, lahko pa je to posledica naše preteklosti, ne, da že v preteklosti nismo zelo intenzivno kmetovali, ne, da smo uporabljali, nismo recimo dosti umetnih gnojil uporabljali, da smo zdaj že vseeno 12 let ekološki, pa da imamo široki kolobar. Ne. Tako da je to spet, ne, pravim, mogoče je malo sreče, malo pa tudi recimo naši zaslug. Ne.
Gospod Boštjan Kosec, pogled naprej, verjetno brez teh združenih naporov na področju senenega mleka, senenega mesa, združevanja kmetij, ne vidite prihodnosti?
Dobro, zdaj, če me vprašate, to je sedanjost. Ne? To je že za mene zaključena zgodba, kaj se tiče, to je samo vprašanje cajta, leta dve, da se bo to zgodilo. Tada, mi smo se eno proizvodnje naših kmetij uvedli, tu mu nadaljevali, se razvijali, tudi mu se tu povezovali. S ostalimi kmeti, tako da zdaj upam, da bo tudi recimo država ali pa ministerstva kakva pobuda. Kaj se tu najbolj bojim pa svarim pred nečim, da bomo se razdrobili in da bomo na konci imeli 3-4 standarde pa 5-6 blagovnih znavok za seneno meso pa mleko. Ne. Za meni je s tem nečisto vseeno, ne. Lahko imamo tudi 20, ne. Ker jaz toliko sem trmasti pa sposoben, da bom svojo prosperiral. Ne. Dejstvo pa je, da bom rekel, mi s temi 20 blagovnimi znamkami ne mogli iti recimo v Avstriji pa v Avstriji prodajati, ker nam prepoznavne, ne. Ampak tako na dolgi rok mogo bili vsi, ne. Če bomo se znali pametno zmeniti, bomo na dolgi rok čez 10 let vsi veseli, tako so zdaj Avstrijce, če ne bomo se pač med sabo si konkurirali, ne. Ampak kakorkode, se moramo vsaki za sebe odločiti. Kaj so pa dansko zdaj cilji za naprej, ne, ali pa recimo za naslednjo perspektivo, za 5 let, ne, je pa to, da pa razmišljamo o nekih namakalnih sistemih, izgradnjo lastnega namakalnega sistema z 3-4 studenci, 2-3 zajetja in potem posledično tudi, z, ko imeli urejeno namakanje v kakšni zelenjadarski proizvodnji ali pa celo rastlinjakih. No. Ampak to pa bomo se pogovarjali čez 5 let. No.
Hvala lepa za predstavitev, vse dobro za naprej, veliko blagoslova.
Hvala.